Millaista musiikkia kuulit viimeksi hautaustoimituksessa? Sijoittuuko se hautajaismusiikin top 10 vai saattoiko vainajan viimeiselle matkalleen hänen oma lempimusiikkinsa? Kuinka hautajaisten musiikkivalinnat Suomessa ylipäätään tehdään? Ja millaista musiikkia kuullaan hautajaisissa muualla maailmassa? Muun muassa näistä keskustellaan tänään Tiede Ykkösessä. Musiikin tohtori, kanttori ja urkutaiteilija Anne-Marie Grundsten tutki väitöskirjassaan hautausmusiikkia ja sen valintaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielisissä seurakunnissa. Musiikin tutkija Henna-Riikka Peltola Jyväskylän yliopistosta musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta tutkii musiikin vaikutusta tunteisiin ja muun muassa suremisprosesseja ja surutraditioita. Hänet tavataan ohjelman jälkimmäisellä puoliskolla. Ja lopuksi käydään vielä Helsingin Hietaniemen krematoriokappelissa, jossa urkuri Anne Pekkarinen kertoo, millaista musiikkia hän nykyisin soittaa saattotilaisuuksissa. Minä olen Jaana Sormunen ja siirryn nyt Helsingin Kruununhakaan tieteiden taloon, jossa tapasin musiikin tohtori Anne-Marie Grundstenin. Tutkimustyön ohella, sitä ennen ja sen päätyttyä, hän on toiminut kanttorina tällä hetkellä Porin Teljän seurakunnassa. Hän on siis aivan konkreettisestikin aitiopaikalla näkemään ja kuulemaan hautausmusiikin muutokset.
Olen aloittanut kesäkanttorina vuonna 1980 ja Porin Teljän seurakunnassa olen ollut vuodesta 1987 eli 30 vuotta virkauraa. Tosin siihen sisältyy kyllä erinäköisiä muita vaiheita, että olen ollut vuoden virassa Tukholman suomalaisessa seurakunnassa töissä. Ja sitten olen ollut opiskelemassa ulkomailla Baselissa, Sveitsissä useankin otteeseen.
Eli olet ollut myös ulkomailla?
Kyllä.
Nähnyt vähän sitten, minkälaista se hautausmusiikki on eri maissa?
Kyllä.
No, millaisia eroja näiden paikkakuntien hautausmusiikissa on?
No, jos ajatellaan nyt Suomessa vaikka ensiksi, eli opiskelun jatko-opintojen aikana tein paljon sijaisuuksia ympäri Satakuntaa, eli olin paljon eri seurakunnissa ja maalaisseurakunnissakin töissä, myöskin toki sitten kaupungin seurakunnissa, mutta että selkeästi siihen aikaan, sanotaan 80-luvun lopun, 90-luvun taitteessa, 80-luvulla yleensäkin, niin voisi ajatella, että esimerkiksi virsien merkitys on ollut maalla suurempi hautausmusiikissa. Ja ehkä semmoinen henkilökohtainen kontakti näihin omaisiin, se korostui. Silloin siellä oli helpompi, tunsi ihmisiä ja ihmiset halusivat niin kuin jotenkin ehkä enemmän tehdä siitä semmoisen henkilökohtaisemman. Niistä tuli persoonallisempia. Ja sitten myöskin se, että siihen aikaan, sanotaan jo 80-luvulla, niin hautaukset, niiden osallistujamäärät olivat huomattavasti isompia kuin nyt. Et ne oli semmoisia niin kuin koko kylän yhteisiä tapahtumia ja niihin osallistuttiin suurella joukolla.
No entä sitten näillä ulkomaan paikkakunnilla, Ruotsissa ja Sveitsissä, jossa olet ollut?
Siellähän yleisesti on kirkollisissa toimituksissa se, että käytetään hyvin paljon klassista musiikkia. Se on ihan normaalia, että siellä saatetaan soittaa joku pitkä preludi tai fuuga, klassista urkumusiikkia, barokkia, mutta myöskin romantiikan ajalta. Ne oli niin kuin luonnollinen osa sitä toimitusta. Et se ehkä oli se selkeä ero. Sitten taas 90-luvun puolivälissä, kun olin Tukholman suomalaisessa seurakunnassa, toki kävin siellä soittamassa myöskin ihan paikallisten ruotsalaistenkin toimituksia aika paljonkin, niin sieltähän tuli tämmöinen tietynlainen viihteellisyys jo silloin oli niin kuin näkyvissä. Ja siellä niin kuin tuli joskus jo silloin 90-luvun puolivälissä semmoinen olo, että pitäisikö enemmän olla tämmöinen kapakkapianisti tai muu, että olisikohan tämä kirkollinen koulutus nyt ehkä mennyt vähän hukkaan.
No, tässä väitöskirjassasi tutkit hautausmusiikkia ja sen valintaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielisissä seurakunnissa. Mistä tämä tutkimus lähti liikkeelle? Mistä idea tällaiseen?
Ehkä se tuli osittain niin kuin työn kautta, että mä oon aina pitänyt tätä hautausmusiikkia sinänsä niin, kuin niin jotenkin vaativana ja arvokkaana kanttorin työtehtävänä, että koska se on jotenkin niin loputon se tilanne, että joku on menetetty. On menetetty ihminen niin kuin lopullisesti. Ja siinä mä koen, että sen musiikin merkitys, että pitäisi osata antaa kaikki mahdollinen siihen tukea ja sitä lohdutusta sen musiikin kautta niille omaisille, että on pitänyt sitä oikeastaan itse tärkeimpänä työtehtävänä. Ja sitten jossakin vaiheessa huomasin, että sitä ei juurikaan ole tutkittu, että vanhan tutkintojärjestelmän opiskelijana jouduin tekemään kaikkien ylempien korkeakoulututkintojen jälkeen kuitenkin gradun. Ja sen tein 2002 ja silloin käsittelin Porin seudun seurakuntien 8 seurakunnan siunaustoimitusten musiikkia, että jotta saatoin sitten jatkaa niin kuin tieteellistä tutkimusta eteenpäin. Että. Ja sitten sen jälkeen sitten jotenkin tuli sellainen olo, että haluaisin tietää, että mitä muualla Suomessa soitetaan. Ja sitten kun huomasin, että sitä tietoa ei ole missään käytettävissä, niin sitä myöden sitten päätin lähteä tälle tielle. Oikeastaan hämmästyin sitä, että tämmöistä ei ole aikaisemmin tutkittu. Virsiä on tutkittu sinänsä erittäin paljon. Eli niistä on hyvinkin paljon tekstejä on analysoitu ja muuta, ja niiden virsien käyttöä myöskin Pohjoismaissa on tutkittu. Mutta juurikaan sitten nimenomaan sitä muuta musiikkia, alkupäätösmusiikkia, mahdollista soolomusiikkia ja nyt varsinkin sitten tämän uuden kirkollisten toimitusten kirjan 2003 käyttöä ja sen liturgisia mahdollisuuksia hautaustoimituksessa, niin siitä ei ollut käytettävissä olevaa tietoa.
Mm-hmm. No kuinka toteutit tämän tutkimuksen? Tuskin kävit kaikissa hautajaisissa.
No en, vaikka jonkun nelinumeroisen luvun olen kyllä soittanut niitä yhteensä näiden vuosien aikana. Tämä on empiirinen tutkimus ollut, eli olen lähettänyt kaikkiin suomenkielisiin seurakuntiin kyselylomakkeet kanttoreille. Ja 2 eri lomaketta. Ensimmäinen lomake oli sellainen, että siinä niin kuin pyydettiin yleisiä käytänteitä, tietoja, mitä seurakunnassa nyt on ja kanttorin omia näkemyksiä, mitä näkökohtia hän ottaa huomioon silloin, kun virsiä valitaan tai näin. Ja sitten mahdollisista linjauskäytänteistä seurakunnissa, onko tehty sopimuksia, linjauksia, onko mahdollisesti työntekijöiden kesken ollut ristiriitatilanteita ja jos on ollut, niin miten ne on ratkaistu ja mistä ne ovat syntyneet, minkä takia. Toinen lomake oli sitten semmoinen niin kuin täsmälomake, eli kanttori sitoutui täyttämään 3 kuukauden ajalta kaikki hautaustoimitukset, niiden musiikit ja niiden valintaan liittyvät asiat. Ja se oli tehty sillä lailla, että sen saattoi siinä papin puheen aikana kyllä siellä parvella kappelissa täyttää. Se oli mahdollisuus myöskin täyttää netissä. Ja sitten tästä kerättiin niin kuin sitä musiikillista tietoa, että mitä on soitettu ja kuka on toivonut. Ja näitä oli siis käytettävissä 670 hautausta. Ja tähän ensimmäiseen lomakkeeseen vastasi 161 kanttoria.
Kuinka monta seurakuntaa Suomessa on?
Vähän yli 400.
Mm-hmm. Noin kolmasosa. No,
suunnilleen näin voidaan sanoa, kyllä.
Ja ympäri Suomea.
Ympäri Suomea, kyllä. Joo. Näin.
No, mitä nämä tulokset sitten kertoivat esimerkiksi siitä hautausmusiikin valinnasta? Mitkä tekijät vaikuttavat siihen valintaan?
Jos aloitetaan näistä virsistä, virsien valinnassa omaisille oli tärkeää osallistua virsien valintaan selvästi yli 60%, joko välillisesti tai suoraan. Ja aika usein siinä oli sitten pappi mukana näiden virsien valinnassa, joka on tietysti luonnollinen seuraus siitä, että nythän nämä toimituskeskustelut ovat yleistyneet seurakunnissa. Ja sen seurauksena pappi keskustelee omaisten kanssa ja siinä usein ne virret ovat niin kuin monella lailla niin kuin esillä. Et kanttori hyvinkin harvoin pystyi vaikuttamaan enää näihin virsivalintoihin. Et se oli näissä. Ja sitten jos ajatellaan nyt alku- ja päätösmusiikkia, mitä hautaustoimituksessa useimmiten on alussa musiikkia, on päätösmusiikkia ja sitten on se soolomusiikki, sitä saattaa olla jopa kaksi eri soolokappaletta, niin niistä sanotaan, että se muu musiikki, olen nyt jotenkin määritellyt tämän muun musiikin, soolomusiikin tällä määritteellä, niin siinä se oli omaisille hyvin tärkeää, että ja yli joka toisessa hautauksessa käytettiin myöskin näitä soolo-esityksiä. Ja niissä se oli niiden valinta, se oli omaisille hyvin merkityksellistä. Sitten jos ajatellaan alku- ja päätösmusiikkia, niin alkumusiikki oli vielä se, missä omaiset useinkin vaikuttivat ja halusivat toivoa, mutta sitten se päätösmusiikki jäi sitten aika selvästi niin kuin omaisten valinnan ulkopuolelle, eli siinä kanttorilla ehkä oli sitten enemmän mahdollisuus vaikuttaa siihen.
Tuliko nämä omaisten valinnat, kävikö siitä ilmi tavallaan, että mistä tuliko se omaisten toiveista vai oliko se mahdollisesti vainajan toiveita, mitä omaiset toteuttivat?
Siellä oli selkeästi mainintoja siitä, että vainaja oli tehnyt itse ihan täydellisesti sen ohjelman. Ja sitten tietysti aina ei voida sitten, jos omaiset toivoo, niin olla ihan varmoja, että onko se siinä sitten kuinka paljon myöskin vainajan toiveita. Mutta selkeästi omaiset olivat toivoneet ja niin, että siinä oli sitten yleensä varsinkin virsien kohdalla. Tämä voidaan myöskin niin kuin rinnastaa sitten tähän pohjoismaiseen virsitutkimukseen, että virsivalinnoissa selkeästi tämmöiset elämän käännekohdat, elämän kaareen liittyvät tapahtumat, kaikki kaste, vihkiminen, hautaus, koulujen päätökset, valmistumisjuhlat, tämmöiset isommat perhejuhlat, niin niistä löytyi useimmiten semmoisia tuttuja virsiä, joita sitten haluttiin myöskin hautaustoimitukseen. Ja tästä on ihan hyvä esimerkki suvivirsi. Itse viikko sitten soitin hautaustoimituksessa. Oli erityisesti toivottu suvivirttä näin lokakuussa. Virsien kohdalla tämä oli selvä. Ja sitten jos kanttorilla oli niin kuin mahdollisuus vaikuttaa sen musiikin valintaan, ja silloin tietysti oli aina etusijalla se, että jos kanttori tunsi tämän vainajan. Ja sehän on mahdollista tietysti maaseudulla enemmän, kun ympyrät ovat pienemmät ja väkeä on vähemmän. Niin silloin tämmöiset elämän kaareen liittyvät asiat siinä saattoi olla vaikka laulaminen kuorossa esimerkiksi. Tämmöinen veteraani-asia oli hyvin merkityksellinen ja se vaikutti ehdottomasti siihen musiikkiin kyllä. Ja sitten sanotaan sukujuuret, Karjala on hyvinkin ollut olennainen asia. Ja sitten harrastukset. Harrastukset oli semmoinen, jotka saattoivat jollakin lailla, joku oli ollut varsinainen työmyyrä, muistaakseni siellä joku yksittäinen, niin sitten otettiin virsi, missä puhuttiin ahkerista käsistä.
Niin mietin juuri, että miten harrastukset näkyvät virsissä.
No kyllä sen ja laulaminen tietysti niin. Nyt ihan selkeästi, mutta että sitten joku luonto, siihen liittyy hyvin paljon luonto, löytyy näistä virsistä ja muutenkin musiikista. Jumalan kunnia luonnossa esimerkiksi tai Piiparisen meren tiedän. Jos oli tämmöisiä lintuharrastajia tai muuta, niin kyllä sieltä omaiset olivat kekseliäitä ja joskus tuntui, että kanttoritkin melkein pärjäsivät omaisten kekseliäisyydelle. Että siinä mielessä. Ja sitten oli joitakin ammatteihinkin liittyviä toiveita. Maanviljelijälle usein toivottiin tätä vanha virsi Taalaimmaan Karjamajoilta, joka nyt on hyvinkin tuttu. Ja sitten oli tietysti vähän tämmöisiä kyseenalaisia ammatteihin liittyviä toiveita. Mutta ne olivat selkeästi niin kuin sitten ammattiin kohdistuvia, että jos oli sitten lastentarhan opettaja, niin sitten oli lumiukkoa ja jos oli lentäjää tai lentäjän poikaa, niin niihin liittyviä näitä toiveita, että kyllä
toiveita riitti
ja sitten vastauksia lukiessa niin tätä aineistoa, niin ihmettelin kyllä kaikkien mielikuvitusta.
No mutta kuinka kanttorit sitten suhtautuvat tällaisiin lentäjänpoikiin ja lumiukkoihin ja niihin, mitkä eivät löydy virsikirjasta tai hengellisistä lauluista silloin, kun kyseessä on kirkossa suoritettu siunaus?
No, tämä on sitten se. Tämä on se hyvin vaikea kysymys, että mä pyrin tässä tutkimuksessa niin kuin kartoittamaan ne ohjeistukset, mitä löytyy, että minkälainen musiikki on sopivaa kirkolliseen toimitukseen. Ja ohjeistuskäytäntö on hyvinkin väliä tai oikeastaan hyvin hatara, voisi sanoa. Eli siinä kanttori joutuu sitten tekemään ratkaisuja, että mikä on, sehän on se yleinen ohje, että musiikin pitäisi olla Jumalan palvelusluonteista. Et nythän tämä viimeisen käsikirjauudistuksen myötä on rinnastettu nämä kirkolliset kaikki toimitukset Jumalan palveluksiin. Selkeästi toinen asia, joka ehkä on unohdettu tämän musiikin, sopivan musiikin valinnassa, on se, että hautaustoimitushan toimitetaan useimmiten sakraalitilassa, joka on pyhitetty nimenomaan tämmöiseen kirkolliseen toimintaan. Ja siinä pitäisi jotenkin niin kuin huomioida se tila ja arvokkuus ja sen toimituksen sisältö suhteessa musiikkiin.
No kävikö tässä tutkimuksessa ilmi, että olivatko kanttorit joutuneet sanomaan ei joihinkin musiikkitoiveisiin?
Huolimatta iltapäivälehtien lööpeistä, niin näitä tämmöisiä ristiriitatilanteita oli loppujen lopuksi aika vähän. Että vähän yli 60% sanoi, että harvoin on tullut tämmöisiä ristiriitatilanteita. Ja ennemminkin ehkä ne ristiriitatilanteet olivat sitten tämän aineiston perusteella niin, että kun pappi oli mennyt lupaamaan jo omaisille tietyn musiikkiohjelman ilman, että oli keskusteltu kanttorin kanssa, niin sitten siinä saattoi ehkä tulla pikkasen semmoista vähän kährää, ennen kuin sitten päästiin lopullisesti yhteisymmärrykseen. Mutta kaiken kaikkiaan niin oli jotenkin aivan ihanaa näin itse kanttorina huomata, että kuinka diplomaattisia nämä meidän kirkkomuusikot on tällä hetkellä. Että he neuvotteli kyllä tosi pitkälle ja halusi itse henkilökohtaisesti keskustella näiden omaisten kanssa. Ja joustivat kyllä yllättävänkin paljon sitten, että halusi tulla omaisia vastaan, jos he kokee, että tämä on nyt todella niin kuin aito toive. Ja jos näitä tätä viihdemusiikkia nyt sitten toteutettiin siellä hautaan siunaamisessa, niin se saatettiin toteuttaa instrumentaalisesti, kanttori soitti, tai sitten ihan selkeästi se sitten siirrettiin sinne muistotilaisuuteen.
Käytetäänkö kirkoissa paljon levymusiikkia?
No, tämä oli ehkä semmoinen, mikä tuli näistä avonaisista vastauksista, semmoinen pelko, että kanttorit niin kuin pelkää tätä äänitettyä musiikkia, että se olisi näissä kirkollisissa toimituksissa. Eli se koettiin kyllä semmoisena, että ja toivottiin siihen selkeämpiä sääntöjä ja ohjeita. Ehkä se myöskin osaksi on sitä, että sehän syö leivän. Miksi sitten koulutetaan kirkkomuusikkoja, jos niin kuin erässä itse hautauksessa ihan urani alkuvaiheessa tultiin, semmoinen aikamiespoika toi semmoisen ison vanhan kasettinauhurin sinne urkuparvelle ja sanoi, että jospa kanttori painaisi tästä nyt tätä pläy-nappulaa, niin tämähän on ehkä se toisaalta semmoinen uhkakuva nyt kuitenkin. Ainakin näiden vastausten perusteella niin tämä ei ollut vielä ollut ongelma, mutta toki se on varmasti tulevaisuudessa suurempi ongelma.
No, eroaako tämä hautausmusiikki kuinka paljon eri puolilla Suomea?
No tietysti oman työurani puitteissa voin sanoa, että kyllähän siinä nyt selkeästi on. Että ihan tuli tämän, silloin kun tämä tutkimus julkaistiin tässä huhtikuun alussa tänä vuonna, niin olin semmoisessa koulutustapahtumassa, missä oli pääkaupunkiseudun kanttoreita ja sitten esittelin tätä ja näitä tutkimustuloksia ja näitä mahdollisia sävellyksiä, joista kanttorit olivat kieltäytyneet. Ja siellä oli tosi monta pääkaupunkiseudun kanttoria, niin he puristelivat päätään ja sanoivat, että mikä ongelma, mikä ongelma. Eli he tekevät sitä niin kuin jatkuvasti säännöllisesti jo niiden, jotka nyt on aiheuttaneet jonkinmoista keskustelua sitten omaisten ja kanttorin välillä. Toki täytyy muistaa myöskin se, että tämä aineisto, jonka olen kerännyt, se on vuosilta 2009-2011. Mm. Ja ihan oman työnkin kokemuksen perusteella voin todeta, että tulokset tällä hetkellä ja tilanne on muuttunut hyvinkin radikaalisti. Mm. Että kevyempää mennään. Mm-hmm.
Johtuuko se siitä, osaatko arvioida, että ihmiset eivät enää ole niin uskonnollisia, että sitä tavallaan niin kuin virsikulttuuri koetaan jotenkin vanhoilliseksi tai raskaaksi?
No mä en sanoisi, että virret on pitäneet niin kuin sen paikkansa kyllä aika hyvin. Mm-hmm. Siinä on tietty ero, jos mä menen näihin virsiin nyt ensiksi, niin siinä on se, että silloin kun 1986, eli tähän nykyiseen virsikirjaan, hyväksyttyyn virsikirjaan, liitettiin näitä tuttuja vanhoja hengellisiä lauluja, niin ne ovat yleistyneet. Siis päivä vain ja hetki kerrallansa, kiitos sulle Jumalani, mä oon niin kaunis. Nämä, ne eivät olleet aikaisemmin virsikirjassa. Ja nämähän näkyvät nyt näissä suosituimmissa virsissä, nämä laulut, hengelliset vanhat laulut. Se, miten se keveämpi, niin sanottu viihdemusiikki näkyy, se näkyy siinä laajassa esitetyssä kirjossa ja niissä toiveissa. Ihan tangoista lähtien on toivottu useitakin kertoja tämän aineiston perusteella valsseista, Kalasta ja Emelin valssia. Ja sitten elokuvasävelmiä, viihdesävelmiä. Ja tämän voin sanoa, että nämä ovat niin kuin yleistyneet. Ja mä ajattelisin näin itse, että kun että tämä meidän kulttuurin muutos on tällä hetkellä semmoinen, että otetaan vain ne tutut sävelmät, mitkä tulee radiosta, mitä kuunnellaan non-stoppina koko aika taustamusiikkina, että toi on tosi kiva. Eli yleisesti klassisen musiikin käyttö, se on niin paljon vähentynyt, että mä sanoisin, että tämmöinen tuntemus klassisesta musiikista, yleensä kulttuurin tuntemus, tämä on vähentynyt ja se on musta surullista. Ja sitten jos ajatellaan näitä semmoisia jo unohdettuja niin sanottuja musiikkitoiveita, niin niistä voisi kaksi, nyt vaikka kaksi mainita. Sibeliuksen elegia on mitä hyvin harvoin nykyaikana toivotaan. Sitä on toivottu aikaisemmin huomattavasti useammin ja ehkä Edvard Griegin Kevät esimerkiksi, niin nämä on ehkä sitä semmoista 80-luvun, 70-luvun musiikkitoiveiden kärkeä.
Eli silloin oli klassisen musiikin tuntemus ehkä sitten vielä jotenkin parempaa, vai mistä se johtuu?
No kyllä se voi näin sanoa.
No miten hautausmusiikki on muuttunut vuosikymmenien saatossa tai pidemmälläkin aikajanalla?
No tämähän on mielenkiintoinen nyt, kysymys.
Koska sanoit, että nyt tässä ihan siis viimeisen 50 vuoden aikana, alle 10 vuoden aikana on ollut iso muutos.
Kyllä, mutta jos lähden ihan nopeasti muutaman sadan vuoden taakse niin tuonne, miten nämä suomalaiset käsikirjat nyt ovat niin kuin ohjeistaneet tätä, niin alun perinhän oli ihan joku virsi, virrevärssy oli siellä. Ja vasta sitten 1924 käsikirjassa, toimitusten kirjassa, siellä selkeästi sanottiin, että alkusoiton paikalla voi olla myöskin jotakin muuta sopivaa musiikkia. Eli vasta nyt on lähdetty, että siellä voi olla myöskin muuta. Toki siellä on varmasti aikaisemmin ollut kuoromusiikkia ja muuta, mutta nyt käsikirja antaa tämmöisen ohjeistuksen, että alkumusiikkina tai päätösmusiikkina voi myöskin virren tilalla olla jotakin muuta sopivaa musiikkia. Ja silloin, jos ajatellaan nyt näitä, kun reformaatio on tullut ja meillä oli vielä vähän tämmöistä katolilaista perua, siellä oli näitä kulkueita ja muita sielunmessuja ja rukoushetkiä ja muuta, jotka sitten vainaja saatettiin hautaa ja laulettiin siinä matkalla, mutta siitä on tultu nyt niin, että Voidaan käyttää myöskin liturgisia osioita ja virsiä voi olla. Meillä on kokonainen virsikirja, siellä erilaisia osastoja, mistä voidaan valita sopivia virsiä. Mutta sitten jos ajatellaan nyt tätä tutkimusta sinänsä, niin varsinaisesti Suomessa ei ole juurikaan paljon tutkittu tätä hautausmusiikkikäytäntöä, muuta kuin tosiaan sanoin virsien kohdalta. Suvipäivi Koski on tehnyt erittäin ansiokkaan laudaturtyön Helsingin yliopistoon 1977, ja sieltä löytyy jotakin mainintoja. Hän on käyttänyt 50-luvun lopun, 60-luvun, 70-luvun alun hautauskappeleiden päiväkirjoja ja haastatellut joitakin yksittäisiä, että se ei ole niin kuin koko Suomea valtakunnallisesti koskeva aineisto, mutta haastatellut kuitenkin sekä hautaustoimistoja että kanttoreita, ja sieltä kyllä joitakin selkeitä löytyy esimerkiksi se, että meiltähän nyt puuttuu tämä surumarssikäytäntö vallan. Et semmoinen marssipoljento on ollut selkeästi, oli Beethovenilta kahta käytettiin varsinkin ja Chopinilta käytettiin ja piti aina olla se marssi. Tämmöinen on poistunut, voisi sanoa, varsin kokonaan. Tämä marssipoljento ja marssimusiikki hautaan siunamisissa on kuitenkin säilynyt ehkä meidän presidenttiemme hautaustoimituksissa. Ja viimeisimpänä esimerkkinä on tietysti Mauno Koiviston, edesmenneen presidentti Mauno Koiviston hautaan siunaaminen, jossa kuultiin tämä Narvan marssi. Myöskin Urho Kaleva Kekkosen hautauksessa kuultiin tämä, mutta muuten hyvin yksittäisiä toiveita enää.
Se marssi perinne, mutta se on ollut siis aikaisemmin.
Se on ollut hyvinkin selvästi vielä siinä 70-luvulla, ja jos ajattelen itse, kun olen aloittanut soittamaan hautaustoimituksia 80-luvun alussa, niin kyllä vielä silloinkin. Ja sitten tietysti television kautta meillä on ollut mahdollisuus seurata silloisesta Neuvostoliitosta, nykyisestä Venäjästä, siellä päämiesten hautaustoimituksia, niin kyllä se Chopinin surumarssi siellä aika useasti on soinut.
Surumarsseista kuuluisimpia ihan kansainvälisestikin lienee Frédéric Chopinin surumarssi, eli Marche Funèbre. Sen lisäksi, että sitä on soitettu itäisen naapurimaamme päämiesten hautajaisissa, kuten musiikin tohtori Anne-Maria Grünstein tuossa mainitsi, on se kuultu monen muunkin suurmiehen ja naisen hautajaisissa. Muun muassa John F. Kennedyn, Winston Churchillin, Yasser Arafatin ja Margaret Thatcherin hautajaiset kulkivat sen tahdissa. Se soitettiin myös Chopinin omissa hautajaisissa Père Lachaisen hautausmaalla Pariisissa vuonna 1849. Suomessa suositumpi surumarssi sotilaallisissa ja joidenkin presidenttiäkin hautajaisissa on ollut Narvan marssi, irlantilaista alkuperää oleva ruotsalainen taistelumarssi, joka tunnetaan myös Virossa. Ja soi myös presidentti Lennart Meren hautajaisissa.
No, mitkä on sitten niitä suosituimpia virsiä? Sanoit, että virsien lumo ei ole vielä kuitenkaan hiipunut.
Se ei ole hiipunut ollenkaan, ja niin kuin sanottu, niin siihen 1986 virsikirjaan siihen liitettiin nämä vanhat tutut hengelliset laulut, ja ne ovat ne, jotka ovat pitäneet sitten näiden vuosien aikana. Ne ovat tulleet hyvinkin suosituiksi, mutta yksi virsi on sama, tai oikeastaan kaksi, jotka ovat olleet jo silloin 77 tutkimuksessa, eli Oi herra, jos mä matkamies maan, nykyinen 631, se on edelleen kärjessä. Samaten kuin sitten iltavirsi Oi herra luokseen jää 555. Ne ovat samoja, mutta sitten ovat tulleet nämä kaikki hengelliset tutut laulut nykyisessä virsikirjassa. Päivä vain ja hetki kerrallansa, virsi 338, kiitos sulle Jumalani, 341. Ja sitten aika yllättävää on se, että ihan näistä nuorten virsistä tämä 517, Herra kädelläsi asua mä saan, se on viidenneksi suosituin hautausvirsi tällä hetkellä.
Ja rippikoululauluja.
Nimenomaan. Ja sitten jos varmasti nyt tehtäisiin tilastoja, niin sitten siihen voisi tämän lisäksi liittää tämän lastenviren Jumalan kämmenellä, virsi 499, että ne on nyt varmaan juuri niitä virsiä, mistä oli aikaisemmin tässä puhetta, että elämän käänne kohtiin liittyviä. Eli ne ovat jääneet sieltä sitten, että tässähän voi nyt pohtia, että kun nämä vanhat tutut hengelliset laulut ovat olleet elämän käännekohdissa silloin nyt tulevalla edes menneellä sukupolvella, niin mitä sitten jää meidän lapsillemme, mitä virsiä jää, jotka sitten olisivat niin kuin muistoissa sitten seuraavat tulevat vuosikymmenet?
No entä sitten tästä muusta kuin hengellisestä musiikista, mikäs niiden top vitonen olisi nyt?
Niin kuin sanottu, niin sitä on vähän vaikea nyt määritellä, mikä on hengellistä musiikkia. Niin. Mutta jos sanon näin, että ne toiveet, jotka ovat jakaneet mielipiteitä suuntaan ja toiseen, niin sieltä tietysti varmasti löytyy Petri Laaksosen Täällä Pohjan tähden alla. On yksi semmoinen, joka on selkeästi jakanut väkeä.
Onko se sama kuin se vanha Täällä Pohjan tähden alla?
Ei, ei ole. Okay. Mutta se on melkein, sanat ovat sinne päin, mutta se toinen on niin kuin suomalainen kansansävelmä. Mm. Ja sitten semmoinen Kari Rydmanin Niin kaunis on maa. Sekin on semmoinen, joka on jakanut kovastikin, että sopiiko vai eikö sovi. Ja kyllä tämä Narvan marssikin on koettu jotenkin hyvin tämmöisenä niin kuin sotilaallisena. Että se ei sopisi. Että tässä varmasti nyt sitten tulee nämä maakunnalliset ja ilmansuuntaan liittyvät erot aika vahvasti esille näissäkin. Sitten nämä Karjalaan liittyvät laulut. Että hyvinkin selkeästi todettiin joissakin vastauksissa, että Karjalan kunnailla ei sovi hautaan siunaamiseen. Ja toiset olivat hyvin vastakkaista mieltä.
Ja kanttorien mielestä siunaustilaisuuksiin eivät sovi myöskään sellaiset kevyen musiikin helmet kuin Keinu Morsian, Ruusu ja hopea maljassa, Kesän lapsi, Merisairaat kasvot, Meksikon pikajuna, Sireenien aikaan tai Juokse porosein. Niitäkin on siis toivottu Anne-Maria Grünsteinin evankelis-luterilaisen kirkon hautausmusiikkia tutkineen väitöskirjan mukaan. Kirkolliseen tilaisuuteen sopivasta musiikista ei ole tarkkaa kirjallista määritelmää edes kirkollisten toimitusten oppaassa, joten kanttorilla riittää pohdittavaa siinä, mikä musiikki on kirkkoon tarpeeksi hengellistä tai milloin musiikki muuttuu hengelliseksi. Esimerkiksi sanat voivat muuttaa musiikin eri kastiin. Olihan meidänkin joulunajan suosikkivirren Enkeli taivaan lausui näin, sävelmä, alun perin kansanlaulu.
No, mikä oli yllättävintä, mikä tästä tutkimuksesta tuli esiin? Tai mikä sinua kanttorina yllätti eniten tässä tutkimuksessa? Oliko siellä jotain?
No se, että urkumusiikin määrä on vähentynyt, se ei oikeastaan minua kanttorina yllättänyt, mutta nyt se on niin kuin tutkittua tietoa. Se on se. Mutta ehkä se meidän kanttorikunnan tämmöinen diplomaattisuus ja palvelualttius ja tämmöinen periaatteista joustaminen ja tämä, niin se ilahdutti. Nämä vastauksethan, avonaiset kysymykset, niihin saattoi tulla sivukaupalla vastausta ja sitä tekstiä. Et sieltä pystyi aika paljon lukemaan niin kuin näitä tunnelmia ja ajatuksia. Ja useimmiten ne olivat se, että et nämä kanttorit olisivat niin kuin halunnut enemmän olla kosketuksissa omaisten kanssa ja vielä niin kuin jotenkin löytää siihen persoonaan liittyvää, niin kuin rakentaa sen kokonaisuuden yhdessä omaisten kanssa.
Jatkamme surumusiikista keskustelua täällä Tieteiden talossa. Nyt seurassani on filosofian tohtori Henna-Riikka Peltola Jyväskylän yliopistosta,
musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta.
Tutkit musiikin vaikutusta tunteisiin ja muun muassa suremisprosesseja, ja niiden kautta olet perehtynyt myös surutraditioihin länsimaisissa kulttuureissa. Muualla kuin Suomessakin siis.
Jonkin verran kyllä.
Mikä merkitys musiikilla on länsimaisen ihmisen suremisessa?
No se on aika suuressa osassa. Se tuntuu olevan varsinkin No, meillä Suomessa ja sitten muissa tämmöisissä perinteisissä länsimaisissa kulttuureissa, joissa musiikkia kuunnellaan hyvin paljon muutenkin, niin se on aika keskeisessä osassa lohdun ja niin kuin suremisprosessin käyntiin saattamisessa ja siinä semmoisessa niin kuin reflektoinnissa ja tunteiden säätelyssä, mitä musiikin avulla voidaan tehdä. Että kyllä se on ainakin näiden mun tutkimusten ja muidenkin tehtyjen tutkimusten perusteella niin hyvinkin tärkeää.
No, millaista musiikkia muissa maissa käytetään siunaustilaisuuksissa tai hautajaisten yhteydessä?
No, siinä on selvästi tämmöistä semmoisia maakohtaisia eroja, että riippuen siitä, että onko kovin uskonnolliset hautajaiset vai ei, niin se niin kuin oman kulttuurin uskonnollinen musiikki ja erityisesti niin kuin vartavasten hautajaisiin tai kuolemaan kuolemarituaaleihin sävelletty musiikki, niin sitä käytetään aika paljon, mutta että tämä maallistuminen kyllä selvästi näkyy Euroopassa monissa maissa, Suomessa erityisesti, mutta myöskin Briteissä, mistä on aineistoa jonkun verran kerätty, niin että se hengellisen musiikin merkitys, niin se tuntuu vähenevän koko ajan. Ja ikään kuin tilalle tulee semmoista niin kuin nykypäivän popmusiikkia, sitä samaa musiikkia, mitä ihmiset kuuntelee muutenkin.
Mistä luulet tämän johtuvan?
No, mä oon miettinyt sitä ja kun on jonkun verran lukenut nyt sitten aiheeseen liittyen kirjallisuutta, joka käsittelee ylipäätäänkin kulttuurihistoriaa ja noita tämmöisiä traditioita, niin siellä puhutaan tämmöisestä, että kuinka niin kuin suremisen kollektiiviset tavat liittyy aina paljon niin kuin näihin uskomusjärjestelmiin ja sitten sitä mukaan, jos uskomusjärjestelmät menettää merkitystään, niin silloin se semmoinen kollektiivinen suremisen tapakin vähenee. Ja silloin ikään kuin lähdetään silleen niin kuin yksilökohtaisemmasta suremisesta, jolloin ne musiikkivalinnatkin ovat sitten paljon henkilökohtaisempia, eivätkä niinkään semmoisia niin kuin perinteisiä tai sen yhteisön kannalta tärkeitä, vaan nimenomaan sen esimerkiksi vainajan henkilöhistorian kannalta tärkeitä musiikkia tai niin kuin vainajan lempimusiikkia tai sitten vainajan läheisille merkityksellistä musiikkia. Eli se fokus ikään kuin tuntuu siirtyneen sieltä tämmöistä kollektiivisesta kulttuurista kohti tämmöistä yksilökeskeistä valinnanvapauden kulttuuria myöskin hautajaiskontekstissa.
Ja sanoit, että hautajaismusiikkia, surumusiikkia on aikaisemmin käytetty ja sävelletty.
Joo.
Paljon.
Joo, kyllä. Länsimaisessa kulttuurissa erityisesti on pitkät perinteet ihan tuolta romantiikan ajalta, aikaisemminkin kyllä, mutta erityisesti romantiikan ajalta on tuttuja kaikki tämmöiset niin kuin surumarssit ja lamentot ja totta kai niin kuin kirkkomusiikissa pelkästään niin kuin rekviemit, nämä kuolinmessut, niin niitähän nyt on sävelletty ihan sieltä klassismin ajalta asti.
Keskustelin juuri ranskalaisen ystäväni kanssa ja hän sanoi, että yleensä kaikille soitetaan Chopinin surumarssi.
Kyllä, se on se.
Että se on Ranskassa yleinen ja paitsi että se sanoi, että sekin on vähän niin kuin häviämässä, että juuri tämä kevyt musiikki on tullut aika paljon tilalle ja semmoinen henkilökohtainen musiikki,
joo,
niin kuin sanoit.
Kyllä vaan. Suomessa ehkä Albinonin adagio tuntuu olevan edelleen se semmoinen, millä merkataan oikein sitä, että nyt on hautajaiset kyseessä. Mutta kyllä sekin selvästi näyttää ainakin mun aineistossa niin yhä vähemmän merkitsevä ihmisille.
Voiko sanoa, että hautajaiset nykyään kuulostavat samalta eri kulttuureissa?
No ehkä länsimaisissa kyllä, todennäköisesti. Mutta ehkä tähän pitää aina vetää just se ero siihen, että ollaanko uskonnollisessa kontekstissa vai ei. Että jos on hyvin Suomessakin uskonnolliset häät tai hautajaiset tai mitkä tahansa, niin silloin se musiikki, mitä valitaan sinne, niin se on kirkkomusiikkia. Eikä siinä ole paljoakaan semmoista joustonvaraa. Ihan siis kirkonikin puolelta voi olla joskus hyvin tämmöiset niin kuin tarkasti määritellyt niin kuin rajat niille musiikkivalinnoille. Mutta sitten jos on tämmöiset vähän maallisemmat hautajaiset, niin kyllä mä uskaltaisin väittää, että ne alkaa kuulostaa aika keskenään ehkä aika samanlaiselta ja nimenomaan amerikkalaisen kulttuurivaikutuksesta. Että se semmoinen amerikkalaisista elokuvista ja sarjoista tuttu hautajaistilanne, missä nimenomaan kuunnellaan sitä vainajalle tärkeää musiikkia ja muistellaan yhdessä ilman semmoista raskasta uskonnollista taakkaa siinä päällä, niin kyllä se ehkä on kuultavissa nykyään sitten enemmän.
Entä sitten muissa kulttuureissa, tunnetko muita kulttuurialueita, niin kuin afrikkalaista kulttuuria tai heidän sopimistapojaan?
No jonkun verran on joutunut tutustumaan esimerkiksi tässä yhdessä artikkelissa, mitä nyt olen joutunut lukemaan paljonkin, niin siinä kuvaillaan gaanalaista hautajaisseremoniaa, missä länsimaisesta näkökulmasta katsoen se musiikki on hyvinkin semmoista niin kuin ehkä iloisen kuuloista ja niin kuin että siihen suremisrituaaliin kuuluu tanssiminen ja laulaminen ja semmoinen niin kuin kollektiivinen osallistuminen aivan eri tavalla kuin sitten meillä länsimaissa. Ja niin kuin ikään kuin se vainajan rooli siinä yhteisössä on paljon tärkeämpää ja sen yhteisön niin kuin, muisteleminen ja se niin kuin kollektiivinen muistityö enemmänkin ehkä kuin semmoinen niin kuin yksityisten tuntojen esille tuominen ja sureminen sitä kautta, niin se on siellä keskiössä ainakin siis näissä kuvauksissa, mistä mä oon lukenut.
Minkälainen tunne sulla on näistä meidän hautajaisista tai yleensä hautajaisista ja niiden musiikkimaailmasta? Onko hautajaiset musiikin juhlaa vai onko musiikki siinä vain jonkunlainen väline sille suremiselle?
No mä sanoisin, että sekä että. Ja totta kai riippuu ihan siitä, että kenen hautajaisista on kyse. Mutta että kyllä musiikkia käytetään aika paljon hautajaisissa just sen takia, että se jotenkin sillä voi paikata sitten semmoista puheen tarvetta. Ja erityisesti jos on niinku vaikea puhua asioista, jos niinku on kovin suruissaan ja niinku itkettää ja muuta, että ei niinku oikein semmoisille puheille ihmiset ole jotenkin valmiita, niin vaikka yhteislaulun kautta pääsee jotenkin paljon paremmin siihen, tai niin kuin pystyy jotenkin ilmaisemaan sitä surua ilman, että tarvii sitä omiksi sanoiksi pukea. Ja että siihen ylipäätäänkin mun mielestä se niin kuin musiikin voima tai rooli siinä suremisessa, niin se on nimenomaan semmoinen niin kuin sen tapahtuman ja sen tunteiden sanottaminen ilman, että niiden tarvitsee olla omia sanoja, joka tekee sitä helpompaa silloin. Eli kyllä mä sanoisin, että just sen musiikin kautta pystyy paitsi niin kuin käsittelemään sitä tunnetta, niin myöskin niin kuin viemään sitä hautajaishetkeä eteenpäin, niin kuin merkkaamaan sitä sen niin kuin hautajaisten kulkua ja sitten myöskin tuomaan ikään kuin ne kaikki surijat siihen samaan niin kuin tämmöiseen äänimaailmaan ja sen niin kuin musiikin sisälle ja sitä kautta niin kuin tuntemaan enemmän tai vähemmän samantyyppisiä asioita.
Olemme nyt Helsingin Hietaniemen krematoriokappelissa, jossa on juuri päättynyt päivän kolmas siunaustilaisuus. Ja tällä urkuparvella kanssani on urkuri Anne Pekkarinen. Millaista musiikkia tässä äskeisessä tilaisuudessa soitettiin?
Äsken oli ihan perinteisiä virsiä. Ja sitten viulistin kanssa esitimme Summertimein. Ja loppusoittana oli What a Wonderful World.
Onko se tyypillistä musiikkia saattotilaisuuksissa?
No tämä jälkimmäinen kyllä, että Summertime, sitä harvemmin toivotaan kyllä.
No, täällä krematoriokappelissa vietetään niin tunnustuksellisia eri uskontokuntien siunauksia kuin uskonnottomien saattotilaisuuksia. Miten musiikki niissä eroaa?
No, uskonnottomissa pyritään välttämään virsiä. Joskus saattaa pappi myös tulla kuitenkin näihin uskonnottomiin, niin silloin saattaa olla virsiä, mutta yleensä niitä vältetään. Että sitten muuten aika samanlaista klassista musiikkia soitetaan. Että ei se juuri sitten muuten eroa, kun lähinnä ne virret jätetään pois.
Onko jotain sellaisia kappaleita, jotka on yhteisiä näille uskonnottomille ja uskontoa tunnustaville saattotilaisuuksille?
No nimenomaan oikeastaan niitä tutuimpia perinteisiä, Albinonia Datsoja ja Pahina Airia, että niitä ihan toivotaan kumpaan tilaisuuteen vaan sitten.
No kuinka paljon urkurin kanssa keskustellaan musiikkivalinnoista?
No kyllä esimerkiksi minun kanssa mä toivon oikeastaan sitä, että vähän saa sitten tuntumaan vainajaankin, että mikä hänelle olisi ollut mieluista musiikkia. Että aina tietysti välillä hautaustoimistot oman pään mukaan päättää niitä, mutta kyllä aika usein, jos ajattelin, että viikoittain olen kuitenkin useamman omaisen kanssa yhteyksissä.
Mitä tarjoat, jos omaiset tulevat ja sanovat, että me ei yhtään tiedetä, mutta olisi kiva, että olisi jotain mukavaa ja tunnelmallista, niin mitä sä tarjoat ensimmäisenä tai minkä tyyppistä?
No jos toivotaan jotain vähän vieraampaa ehkä, niin tietysti on nämä perinteiset Schubertin aavemariat, mutta esimerkiksi tuolla Katsiinilla on hyvin kaunis aavemaria. Sitten paljon olen myös Mozartin Laudate Dominumia, ja siitä on monet pitänyt, ja Bachin Arioso, että ne on semmoisia, ei myöskään ehkä niin synkkiä. Niin jotain tämän tyylistä.
Sopii yhtä hyvin tunnustukselliseen kuin tunnustuksettomaan tilaisuuteen.
Kyllä, ellei nyt se Ave Maria nimeltä niin sitten estä soittamista.
Kuinka paljon soitetaan levymusiikkia?
No sitä, se on paljon lisääntynyt viime vuosina kyllä. Että meilläkin täällä äänentoistolaitteet ja sitten CD-tä tai muistitikulta soitetaan. Että kyllä sitä aina on, ja kun mekään ei ihan kaikkea pystytä sitten soittamaan, niin sitten turvaudutaan.
Eli onko ne enemmän tällaisia kevyen musiikin kappaleita, mitä tulee levyltä?
Kyllä,
vai?
Nimenomaan näin. Ja sitten tietysti, jos on kovin isoja orkesteriteoksia, josta ei ole saatavilla sitten sopivaa nuotinusta uruille esimerkiksi, niin sitten päädytään CD:hen.
No, minkälainen on hautajaismusiikin top vitonen täällä Hietaniemen krematoriokappelissa?
No kyllä mä sanoisin, että Albinonin Adagio, Bachin Air, Järnefeltin Kehtolaulu ja Rydmanin Niin kaunis on maa. Ja sitten jos virsiä näihin ottaa tähän listaan, niin ihan tämä perinteinen Maa on niin kaunis, jota toiset mieltää kovin jouluiseksi, mutta meillä ihan läpi vuoden ainakin käytetään. Ja toinen on tämmöinen kuin Päivä vain ja hetki kerrallansa.
No niin, tänään on sitten vielä yksi tilaisuus. Mitäköhän siellä soitetaan?
Nyt en ole vielä päättänyt, mutta kohta pitää päättää. Että varmaan aika perinteiselle linjalle lähdetään sitten. Että
onko orkurilla mahdollisuus näin vähän viime hetkellä vielä
joo,
päättää
kyllä
tilaisuuksista?
Kyllä näin on, ellei ole toiveita niin.
What a Wonderful World soi siis useinkin loppumusiikkina Helsingin Hietaniemen krematoriokappelissa, jossa haastattelin urkuri Anne Pekkarista. Hän myös soitti tuon juuri äsken kuullun musiikin, samoin kuin aiemmin tässä ohjelmassa kuulut otteet Järnefeltin Kehtolaulusta ja Arvo Pärtin Vaari-intervallosta. Tässä Tiede Ykkösessä puhuttiin hautausmusiikista ja haastateltavana olivat musiikin tohtori, kanttori Anne-Marie Grundsten, musiikin tutkija Henna-Riikka Peltola Jyväskylän yliopistosta sekä urkuri Anne Pekkarinen Helsingin Hietaniemen krematoriokappelista. Minä olen Jaana Sormunen.